Dëgjuesi nderuar, mirëdita. Fundiçni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita ngre dilemën nëse serbëve po ju jepet asociacion komunash apo mini parlament. Sistemi gjyqësor me gjithë ristrukturimin sipas shoqërisë civile mbetet jo efikas. Sërish kritika për emrimin politik të drejtorëve në ndërmarjet publike. Situatë tensionuar mes Rusisë e SBA-s për shkak të adoptimit të fëmijëve. Për këto dhe materialet të tjera, ndodhësisht në vazhdim, por së pari ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk do të toleroj një Qipro tjetër dhe çështja më e vështirë duhet të zgjidhet para se Serbia të bashkohet Bashkimit Evropian, thot kryesuesi i Këshillit Parlamentar të Gjermanisë Ginter Kirbaum. Kreu i Këshillit të Parlamentit Gjerman për çështjet e Evropës Ginter Kirbaum ka deklaruar për gazetën Blitz se pajtimi me fqinjët merr kohë dhe nganjëherë është proces i vështirë për tërë shoqërinë. Ai ka përsëritur se marrja datës eventuale të Serbisë në muajin qershor për nisjen e negociatave për antarësim me BE-n varet nga kushtet e plotësuara në veçantë ato që kanë të bëjnë me Kosovën. Andaj mbështetimi në vlerësimin e Komisionit Evropian që më 16 prill do të dalë me raportin nëse ka përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm të raporteve me Kosovën, ka thënë Kirbaum. Ligjvënësit rus dëshirojnë që Kongresi Amerikan të ndihmojë në kthimin në Rusi të vllajt të një djaloshi që ka vdekur përderisa ishte në një familje birësuese në Texas. Vdekja e Max Shatonit, i lindur si Maxim Kuzmin, ka shkaktuar tensione të reja në mes të Moskës dhe Washingtonit. Rusia tha se Shato është rrahur dhe abuzuar para se të vdiste. Zyrtarët amerikan thonë se rasti është nën hetime. Ambasadori amerikan në Rusi Michael McFaul tha se është i shqetësuar nga reagimet në Rusi pas vdekjes së djaloshit. Analistët thonë se Moska e ka përdorur vdekjen e Shatos për të justifikuar ndalesën që i ka bërë adoptimit të fëmijëve rus nga shtetasit amerikan. Grupi kryesor opozitar sirian ka thënë se ka refuzuar ftesat për vizituar Moskën dhe Washingtonin. Përmes një deklarate, koalicioni sirian kombëtar tha se këtë veprim e ka marrë në shenjë proteste ndaj mungesës së reagimit ndërkombëtar ndaj asaj që e ka quajtur shkatërrim sistematik të qytetit antik të Alepos nga sulmet raketore siriane. Koalicioni tha se ka pezulluar pjesëmarrjen në konferencën miqtë e Sirisë që mbahet në Rom në muajin e ardhshëm në shenjë proteste ndaj vrasjes së qindra civileve. Deklarata vjen derisa raportohet për sulme të reja në Alepo. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha se të paktën 29 njerëz janë vrarë dhe 150 janë plagosur. Agjencia Moody's ka ulur rejtingun e Britanisë nga 3A sa ka qenë në AA1 duke ju referuar ekonomisë së dobët dhe borxhit në rritje. Që nga fillimi i krizës financiare në vitin 2008, Britania është përfshirë nga rritja e borxhit të saj në rreth 86% të GDP-s. Kryeministri David Cameron, i cili mori detyrën në vitin 2010, ka tentuar që ta vënë në kontroll borxhin duke bërë shkurtime drastike në buxhet, por deri më tash nuk janë shënuar rezultate. Deficiti buxhetor pritet të rritet në rreth 7% në këtë vit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Ideja për krijimin e një asociacioni të komunave serbe të Veriut, e cila është aktualizuar në kuadër të bisedimeve Prishtinë-Beograd, nga përfaqësues të opozitës dhe analistët politik shihet në kundërshtim me kushtetutën dhe pakon Atisarit. Ndjekim një kronik në këtë temë nga Zia Dingashi.
Krijimi i asociacionit të komunave serbe në Kosovë mund të jetë në kundërshtim me kushtetutën dhe pakun e presidentit Atisari, tërheqin vërejtjen përfaqësues politik dhe analistët në Prishtinë. Ideja për krijimin e një asociacioni të komunave serbe në Veri është riaktualizuar në kuadër të bisedimeve politike që po zhvillojnë Prishtina dhe Beogradi, por delegimi përfaqësuesve të komunave në një asociacion apo bashkësi, varësisht se si do të quhej, për deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, do të nën kupton të krijim një shtresës së tretë të pushtetit.
Tendenca e Serbisë, pavarësisht si quhet apo si është eminuar ky organ, është tendencë me krijuar një mini parlament ku komunat delegojnë përfaqësues të vet dhe ku delegojnë përgjegjësitë në vendimmarrje. Dhe kjo është kërcënim për Kosovën sepse krijohet shtresa e tretë e pushtetit, që quhet administrat apo niveli mesëm i pushtetit. Kjo nuk u zon të ndodhet.
Edhe analisti Mazlum Baraliu thot se krijimi i institucioneve të reja që ofshin ato asociacionet të komunave do të nënkuptonin devijim nga kushtetuta dhe pakuja presidentit Atisari.
Nuk ma mermendja që zgjidhjet e tilla jashtë kornizave kushtetuese dhe jashtë kornizave të planit Atisari që është kulminacioni i mundshëm i realizimit standarde ndërkombëtare për një minoritet, atëherë do të mund të ketë pasoja të cilat mund të cenojnë funksionalitetin e shtetit e Kosovës, konsolidimin e tij në të ardhmen.
Baraliu thot se në bazë të kushtetutës së Kosovës nuk mund të ketë organizim të kurfar trupave në asnjë nivel e të mos bie ndesh me aktin më të lartë juridik, pavarësisht pretendimeve nga palët negociuese për gjetjen e një zgjidhje që nuk do të shkelte në kushtetutën e Kosovës.
Kurfar trupa nuk mund të ketë përveç se në kuadrin e planit Atisarit dhe me veprimet të cilat do duhej të pasohen, sikurse edhe veprimet në rastin e formimit të komunave tjera me shumicë serbe në Kosovë.
Ndërsa autoritetet në Beograd kanë shprehur gatishmërinë që në kuadër të bisedimeve me Prishtinën të gjejnë një zgjidhje për funksionimin e të ardhmen të strukturave aktualisht paralele në veri, përfaqësuesit e komunitetit serbe kundërshtojnë çdo modalitet që do t'i ndante ata nga ligjet e kushtetutës së Serbisë. Njëri nga përfaqësuesit serb në veri, Radenko Nedeljković, thotë se vetëm ligjet serbe garantojnë jetesën dhe ekzistencën e serbëve në këtë pjesë të Kosovës.
Ustav Republike Srbije je na snazi i rezolucija 1244 su na snazi.
Kushtetuta e Republikës së Serbisë është në fuqi sikurse edhe rezoluta 1244 dhe sipas kësaj këto gjithçka është e qartë, thot Nedeljković, duke rikujtuar se komunat veriore e kanë shprehur vullnetin e tyre se do të funksionojnë vetëm në kuadër të ligjeve serbe dhe asesi në harmoni me ligjet e Republikës së Kosovës. Prishtina dhe Beogradi dallojnë në qendrimet e tyre edhe në lidhje me përbërjen eventuale të asociacionit të komunave serbe, sidoqoftë për modalitetet dhe kompetencat që do të kishte një trup i tillë, kanë tur që palët të vazhdojnë negociatat në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi i gjyqësorit në Kosovë, pavarësisht ristrukturimit të plot nga fillimi i këtij viti, nuk po arrin të përshtatet dhe si pasojë ka zvarritje në shumë gjykimeve. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se që nga fillimi i zbatimit të ligjeve të reja penale nuk janë vërejtur për parime. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vijim.
Pavarësisht që ristrukturimi i plot i gjyqësorit ka nisë me fillimin e këtij viti në këtë sistem, ende nuk vrejën përmirësime në drejtim të një funksionimi më cilësor të gjyqësorit, të paktën kështu thonë përfaqësuesit e organizatave jugoqeveritare që merren me drejtsinë e Kosovës. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, konsideron se reformat në sistemin e drejtësisë janë duke vazhduar duke u bazuar në ligjin për gjykatat, pavarësisht pengesave.
Ky mi has pengesat shumë të, po procesi është të rjedhë normalisht me këto sfida, me këto probleme. Akoma është heret me folë se ka dështime, ka dhe në heret, është i qështit janë të zhvillu, ka seanca gjyqësore, mban seanca gjyqësore, fash fillimi ka qenë me një vëllim më të vogël se do duhet ishte.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi thonë se që nga fillimi i zbatimit të ligjeve të reja penale, por dhe ligjeve të pakos ligjore të drejtësisë, nuk vrejnë përparime të mëdha. Ajo që vrejt si pas Betim Musliut nga ky institut, janë nga tresat e punve nga ana e bardzve të funksioneve gjyqësore.
Ajo që kemi pa prej një janarit në sistemin e drejtësis, është një fillim i punve, një bartje nga dalt e lëndve dhe mungjes pra e zbatimit të planeve të veprimit për me pas një reformë si që duhet pra një zbatim të përpekt ashtu si që dhe është para parë. Ka problemet shumë të qytetarve cilët ende nuk mund të zbatojnë të drejtat e tyre.
Reforma në drejtësi dhe ristrukturimi i tërsishëm i sistemi gjyqësor dhe prokurorial ka qenë nevojë kohës, thot Musliu, por kjo si pas ti nuk është dashur që të bëhet me nguti, si që është bërë nga se shton ai, miratimi pak ose ligjeve për drejtësi nuk është përcjellur me përkraje të duhur financiare nga ana ekzekutivit dhe asesi s'do të ketë zbatim të efekt shumë të këtyre ligjeve.
Kur jemi të legislacioni, kemi një veprim të pakuptim të Ministrisë së Drejtësisë dhe Kuvendit Kosovës që kanë leju miratimin e kodit procedurës penale vetëm pak ditë para se të zbatohet. Duhet spaku 6 muaj kohë që të bëhen trajnimet e nevojshme, sepse kështu si ka ndodhur, në 1 janar është futur në fuqi, ndërsa në 2 janar pra është parashitur nevoja që të ndryshohet dhe amandamentohet ky kod.
Ndryshe korrupsioni në gjyqësor, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve, ngadalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë edhe gjatë viteve të kaluar. Ky mekanizëm vazhdimisht ka dalë të jetë i kritikuar nga raportet e ndryshme që kanë monitoruar gjendjen e Kosovë. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian e Kosovë inkurajojnë organet gjyqësore të ndërtojnë një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se drejtorët në bordet e ndërmarrjeve publike po emrohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e duhur të këtyre ndërmarrjeve. Sipas tyre, të gjitha partitë që kanë qenë në pushtet kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet e ndërmarrjeve. Kronike Nadia Ahmetit.
Drejtorët edhe disa antarë të ndërmarrjeve publike dhe institucioneve të pavarura kanë prejardhje kryesisht nga partitë politike dhe kjo është arsye mos funksionimit të këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Madje sipas tyre kjo nuk është një dukuri e re, pasi të gjitha partitë që kanë qenë në pushtet kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet e ndërmarrjeve. Avni Zogjani nga organizata joqeveritare Qohu shpreh se funksionimi kësaj dukurie ka rezultuar me shkatërrimin e aseteve shtetërore.
Kemi ardhur në pikën kur tashmë është e parëndësishme se kush do të jenë borde për shkak se përfshirja politike në sektorin e menaxhimit të aseteve publike edhe privatizimit praktikisht e ka shkaktuar dëmin maksimal dhe nuk e në dimo se sa ka kuptim me u debatu kur ne praktikisht kemi një moment kur pothuajse nuk ka metas një sektor që nuk është dëmtu seriozisht prej përfshirjes politike.
Shqetësimet e shoqërisë civile për siç thon politizimin e bordeve vijnë pas emërimit të Blerim Regjës si kryesues i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Blerim Regja është profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, një herit antar i Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe Petri Tezogaj nga organizata joqeveritare FOL thotë se drejtorët e bordeve po emërohen në bazë të lidhjeve politike. Ai thot se kjo ka ndikuar në rënien e kredibilitetit të kompanive publike.
Siç e kemi parë edhe gjithashtu në kuvendin e Kosovës janë votuar antarë të partisë politike, të PDK-s në këtë rast, madje edhe kryetar bordeve dhe gjithë do thot në asnjë variant qeverisja aktuale nuk i ka parë bordet si mundësi që kompanitë dhe agjencionet e pavarura të kenë mundësi zhvillimi, por që e kanë parë si mundësi që të rehabilitojnë persona të caktuar që në një fazë ose tjetër nuk kanë fitur tuar pozita ekzekutive në qeverisjen aktuale ose edhe në kuvendin.
Zogaj thosë se gjatë shpalljes së konkurseve për këtë vend pune nuk respektohen kërkesat e kërkuara në bazë ligjore. Madje sipas tij pagat në këtë sektor janë shumë të mëdha, ndërsa shtohen edhe mundësitë për punësim të anëtarëve të familjeve të tyre në ndërmarrje të caktuara.
Padyshim që kjo është një zinxhir i rehabilitimit të anëtarëve të partisë, pastaj anëtarët e partisë, rehabilitimin e familjarëve të cilët ndoshta i kanë votuar njerëzit në kuvend. Pastaj vet familjarët e vet dhe një zinxhir i punësimit i gjithanshëm, do të thotë nuk është çështë vetëm te emrimi i antarëve, sepse ka të bëjë me qasje komplet klienteliste, familjare dhe nepotiste.
Ndryshe në njërin nga seancat e ardhshme të kuvendit të Kosovës pritet të emërohet edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Për këtë pozitë ka konkuruar dhe ish-ministri i financave Bedri Hamza, që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës. Pak ditë para se të mbyllet konkursi për guvernator, Bedri Hamza kishte dhënë dorëheqjen nga pozita e ministrit të financave, me që rast kishte konkuruar për të udhëhequr Bankën Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Opozita ngre dilemën nëse sërbëve po jepet asociacion komunash apo mini parlament. Sistemi i gjyqësor me gjithë ristrukturimin sipas shoqërisë civile mbetet jo efikas. Sërish kritika për emrimin politik të drejtorëve në ndërmarrjet publike. Situatë tensionuar mes Rusisë e SBA-s për shkak të adoptimit të fëmijëve. Do Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju gjithë një për materialet e fundit mund të informoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Maire Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.